До завтра засталося полгодины. На хвалях ночной свободы с вами надалей Алексей Знаткевич. До полночи мы еще погутрим про приезды в Беларусь замежных музычных зорок, про колишнюю примусовую коллективизацию, да и про наистарейших людей свету. Беларусский интернет у ночную облогу зноку возьме Северин Квятковский, а у ночной читанцы прогучать верши Вольги Гапеевой. Але сперша нагадаем про тое, что отбылося сёння у Беларуси и свете. Побач со мною у студии зноку Юрась Бушляков.
Супрацоўнікі міліцыі савецкага раёну Менску завялі крымінальную справу за хуліганства. З факту інцыдэнту каля сядзібы партыі БНФ, я нагадаю, 16 жніўня невядомыя прымацавалі да дзвярэй сядзібы партыі БНФ муляж бомбы. У адносінах да Ігара Кулея, сына жонкі Александра Мілінкевіча Гіны Кулей, заведзена крымінальная справа. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад вайсковай службы. Жыхар Салігорску Валер Барановскі аб'явіў галадоўку на знак нязгоды з прысудам, які яму вынесены па абвінавачанні ў незаконным прадпрымальніцтве. І зараз яшчэ пра падзеі ў свеце. Сёння ў Турэччыні пры выбуху на міжземнаморскім курорце Анталія 3 чалавекі загінулі і не менш як 5 былі параненыя. Раней у Турэччыні здарыліся яшчэ 4 выбухі, 3 на курорте Мармарис и 1 у Стамбуле. При их были поранены 27 человек. Министерство замежных справ в Беларуси поведомило, что сярод потерпелых от терактов у Туреччине белорусских громадянов няма. На поудне Афганистану, в городе Ляшкаргах, смяротник подорвал бомбу. Не меньше как 17 человек загинули, каля 50 были поранены, и сярод пораненных шмат детей. Генеральный секретарь ААН Кофи Анан запотребовал от групповки Хизбула вызволить 2 выкраденных ею израильских солдатов и передать их Червоному крыжу. США признают территориальную целостность Грузии. Про это заявил выступающий сегодня в Тбилиси американский сенатор-республиканец Джон Маккейн. По воде слова Маккейна, конфликты с Паудневой Осетией и Абхазией повинны быть вырешены на основе признания единства грузинской державы.
Песня «My Favorite Game» шведского гурту «The Cardigans». Учора гэты гурт выступал в Менску, и свой учорашний выступ музыканты скончили в оклячам «Живе Беларусь». Присутные на лётнище Менска один, где отбывался концерт, отказали «Живе». Ти дозволят скандинавам еще раз завитать в Беларусь. Гастроли всесветно вядомых зорок музычной сцены – тема ночного доследования Игора Корнея.
«The Cardigans» – бадай перша за всю гісторыю шоу-бізнесу незалежнай Беларусі рок-гурт, які прыехаў да прыхільнікаў на піку сваёй папулярнасці. Дагэтуль у Менск наведваліся выканаўцы, зеніт славы якіх мінуў яшчэ ў 80-х годах 20-га стагоддзя. Першымі ж зоркамі ўсясветнай велічыні, якіх удалося завабіць у Беларусь, сталі «Бонні М». На пачатку 90-х тэатр песні Ядзвігі Паплаўскай і Александра Ціхановіча прывёз у Менск Ліз Мітчэл з камандай маладых музыкантаў. Потым тут перабывалі Дітер Болін, адзін з 2 удзельнікаў Modern Talking, Крыс Норман, Экс Смоукі, Армі оф Лаверс, Патрысія Кас, Крыс Дэбург. Прыводзілі шляхі сюды Юрай Хіп, Світ, Назарес, Энімалс, Лайбах, Скорпіонс. Сярод нядаўніх гасцей Роберт Плант, экс Led Zeppelin, Дэвід Кавердейл, Уайтснейк, Діво, Эксепт. Цяпер праз дзяржаўныя медыі актыўна рэкламуецца прыезд чарговай зоркі сярэдзіны 80-х. 2 верасня ў Мірскім замку тэлеканал ОНТ ладзіць музычныя вечарыны. Госцем адной адной з іх будзе Томас Андерс, экс-вакаліст Modern Talking. Чаму цяперашнія зоркі рэдка выступаюць у Беларусі, гаворыць прадстаўніца кампаніі Class Club Jazz Craft Святлана Гур'ева.
Если звезды дорогие, то это нужно делать, дорогие билеты. А ведь помимо того, чтобы привезти, нужно еще просчитать всю затратную часть, начиная с аренды, ГУВД, МЧС. Это же тоже все траты. Поэтому очень сейчас сложно заниматься дорогими проектами. Ну и у людей не так много денег, чтобы отдавать их на концерт.
На тле шматликих гастролей у замежных, передусім российских выканавцев, популярные белорусские музыки не мают максимости сладить у Беларуси легальные концерты. Вот что каже лидер поп-фолк-гурту «Палац» Олег Хаменко.
Працы зараз не вельмі шмат, я маю на увазе менавіта тэлевізійныя здымкі і яшчэ тое, што тычыцца радыёстанцый. Але насамрэч мы граем вельмі многа так званых закрытых вечарын, да гэтага часу нас запрашаюць і вельмі любяць, і гэта адбываецца даволі часта. Іншая справа, самы мізерны канцэрт па квітках мы зараз не змаглі зрабіць у гэтым годзе ніводнага. У Мінску толькі на ўскраінах Беларусі і па замежжу.
Гаварыў лідар гурту «Палац» Олег Хаменка. А я нагадаю, што летам 2004 году ў парку Дружбы народаў каля плошчы Бангалору ў Менску апазіцыя наладзіла акцыю да 10-годзя знаходжання пры ўладзе Аляксандра Лукашэнкі. Пасля мітынгу быў канцэрт з удзелам папулярных гуртоў, і пасля гэтага выступу выканаўцы такія як «Палац», «Драм Экстазі», «Нейрадзюбель», «НРМ», «Зэт», «Памідоров», «Зміцер Вайцюшкевіч» патрапілі ў чорныя спісы, і ўжо 2 гады гэтыя музыкі не з'яўляюцца на экранах тэлевізараў, іхныя кампазіцыі не граюць у эфірах камерцыйных радыёстанцыяў, а канцэрты праходзяць у паўпадпольным рэжыме. Ну што тычыцца зорак замежных, дык вось учора шведскі гурт «Cardigans» даў канцэрт у Менску, на лётнішчы «Менск-1», там адбываўся гэты канцэрт проста на лётнай паласе. А мы задалі пытанне на канцэрт, якіх сусветных зорак вы хацелі б патрапіць, а пытанне на плошчы свабоды ў Менску.
Звери. Классные песни, нравятся.
Зажигательная музыка идет у них. Они просто на сцене живут. Зажигают всех и начинают все танцевать. У многих так не получается.
Вообще я бы сходил на «Квартал». А «Сусветного» взровня?
На Джона Бон Джови.
Наверное, «Сметная». Если был бы Джон Куин, наверное, на «Кирлит Зеппеля». Нирвана. Концертная версия, она отличается от студийной очень сильно. Много импровизации, очень хорошее качество, звук. Это нравится. Это не совсем то, что послушать то же самое в записи. В это шоу, но это интересно.
«Талсу» мне хотелось бы увидеть. В принципе, на всех бы пошел. Было бы время.
Вельмишмат. Таких зорок, на які б хотелось бы сходить. Учора ходили на «Кардиган». Конечно, сподобалось. Особливо апошній кліч «Живе Беларусь». На «Песні свободи» ще ходили. Насамрэч, сучасні не особливо. Более переважають такі більш старі. Мені подобаються «Бітлз», «Абба». Пішов би, наприклад, на «СВБ». Добрий шведський гурт.
Нравится вообще классический рок-н-ролл. «Скорпіонс». Не очень знаю англійський, но, по-моєму, музика. Очень даже нічого. Во-первых, мелодика, во-вторых, под настроєння. Близька мені.
«Айрон Мейден». Подобається мелодія, слово. Всім подобається. Максимум «Металіка». Это классика тяжелого рока, такие начинатели.
Гурт «Металіка» «Энта Сэндмен». Вы на хвалях «Ночной свободы». До завтра застаецца крыху болей за 20 хвілінаў. 28 жніўня 1929 году у БССР быў праведзены Дзень калектывізацыі. Толькі за адзін гэты дзень у краіне стварылі 143 калгасы. Гісторыкі зазначаюць, што прадстаўнікі кампартыі спяшаліся абвясціць Беларусь зонай суцэльнай калектывізацыі – таму меркаванні сялян пра абагульненне іхнай маёмасці не ўлічваліся. Сотні тысяч нязгодных гаспадароў паплаціліся за свае пратэсты свабодай і жыццём. Пра дзень калектывізацыі гаворыць гісторык, акадэмік, колішні кіраўнік Інстытуту гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Міхал Касцюк.
Гэтая з'ява характэрная для канца 20-х, пачатку 30-х гадоў, часу суцэльнай калектывізацыі. Кампанія рыхтавалася раней, падрыхтоўка была значная, прызначаўся дзень, а ў гэты час ужо адбываўся запіс у калектыўныя гаспадаркі. Фінал агітацыйна-прапагандыйскай работы за пэўны прамежак часу. І вот такія дні калектывізацыі давалі пэўны вынік. У другой палове 20-х 29 года коллективизация интенсивно распаўсюджвалась. На 1 червня 29 года у БССР было 12 тысяч селянских господарок у конгасах. Это 1,4%. А до конца листопада 9,8%. За маленький промежок часу рост у 7 разов. До конца 29 года процент коллективизации узнялся до 20,9%. А лишь весною 30 года здарился массовый выход, коли коллективизация у БССР с 58% зменшилась аж до 11%. Дни коллективизации давали великое подвышение этих показчиков, але тривалыми эти показчики, как мы бачим, не з'являлись.
Говорив колишній керівник Інституту історії Національної академії наук Білорусі Міхал Костюк. Ви на хвилях Радіо Свобода, і ми протягуємо наші ночні досліди. У Білорусі тепер грибний сезон, і щодня у ліси виправляються тисячі людей. Одні збирають для себе, а інші – на продаж. Наш кореспондент Михайло Стельмак назирав за придорожним гандлем грибами.
Я стою на проездной частце автодороги Менск-Слуцк. Недзе километров за 20 от райцентра начинаются густые лясы. Для вёскі Гацук, якая месціцца пры дарозе, знаходзіцца міні-рынак. Грыбамі тут гандлюе каля дзясятка чалавек. Гутару са спадарнямі Верай і Марыяй.
Та бабушка, она собирала паравічку.
Грыбу шахнату хорошую, да. Ну, а тут сыроежок, вот столько сыроежок. Красноголовику мало, лисички сейчас пошли. Раньше боровики, а сейчас боровик, я только один боровик нашла. А то красноголовики, вообще красавцы. Я вот сколько собрала, столько выношу. Я не собираю на 2-3 дня. Пусть люди свежие берут. Так что покупайте.
Однолитровый слоек лисичек каштуе 5000 рублёў. Пятилитровое вядро подосиновиков, якія тут называют червоноголовиками, 15 тысяч. Паводле грыбнікоў кошты не завышаныя. Гэтыя грошы варты іх працы. Во што кажа грыбнічка Галіна Целябук.
Тяжко ходить по лесу, по этому гальи, не пролезть тые елки. Я тоже на пенсии, уж работаешь. Вот сегодня выходные. У 5 часов утра я поднялась, туда пеша и шли мы 25 километров, и назад пеша. Темночи шли, тогда уже разведнило. Бак придешь у свиные голосы, как говорят, так и гриба не найдешь. А хочется пораньше пойти, как собрать який гриб. Надо жить, красти не пойдешь, а своим мозолем надо зараблять. Вот идешь, грибы, идешь, собираешь и купляешь хлеб, сахар, масло. Тяжко, очень тяжко жить.
Машины спыняются для грибников досить часто. Купляют далеко не все. Одних не задавляют цены. Иншие мают сумнев, что до якости грибов. Те не отрутные они, альбо те не забрудженные чернобыльской радиацией. Спадарня Марыя наракае, што ў газетах на радыётэлебачанні робяць антырэкламу пры дарожнаму гандлю.
Я ўжо 20 лет прадаю гэтай дарогі. У нас на Тарханюку радыяцыя малая. Ехалі іностранцы, немцы ехалі. Они взялі прыбор такі, паставілі. Сразу мяне взялі грыбы эти немцы. Мы людзі не траем. Туда как кліент едзе 20 лет па цэнтральнай дарогі, і ніхто ні разу не травіўся. У жызні не слышно было, щоб нашымі грыбамі тут травіліся.
Ад пачатку году ў Беларусі атруціліся грыбамі 73 чалавекі. Такія звесткі паведаміла сёння агенцтва «Белапан» са спасылкай на Рэспубліканскі цэнтр эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Прычым 3 з 4 смяротных выпадкаў адбыліся зусім нядаўна, 25 і 26 жніўня. Ад атручэння сыраежкамі сканалі 3 жыхары Берасцейшчыны. А вось ці адпавядаюць грыбы на случэнні радыяцыйным нормам, ці можна іх есці... У гэтым сэнсе. З такімі пытаннямі мы звярнуліся ў Слуцкі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі. Вось што нам сказала яго супрацоўніца Вольга Самсанович.
В этом году не было превышений радиации. Можно собирать, но надо проверять. Грибы накапливают, особенно маховики, польские грибы. Польские самое больше накапливают.
Говорила Вольга Самсанович со Слуцкого районного центра гигиены и эпидемиологии. До завтра застаецца крыху болей за 15 хвілінаў, і зараз мы пагутарым пра даўгавечнікаў, даўгажыхароў. Учора ў Эквадоры памерла Марыя Эстэр де Капавілья. Менавіта гэтую жанчыну лічылі паводле кнігі рэкордаў Гіннеса найстарэйшай з людзей, што жывуць на свеце. Марыя Эстэр де Капавілья было 116 гадоў. Правда, у Менску жыве старэйшая за эквадорскую жанчыну. Паводле беларускіх дакументаў, мянчанцы Ганне Барысевіч сёлета споўнілася 118, аднак імя найстарэйшай беларускі ў кнізе рэкордаў Гіннеса няма. Чаму? Пра гэта зараз раскажа Юрай Бушляков.
Ганны Барысевіч у кнізе рэкордаў Гіннеса няма, бо трапіць туды зусім няпроста. У гэтую кнігу запісваюць тых, хто дажыў да 110 гадоў, і такіх людзей цяпер у свеце крыху больш за сотню. Гэта, зноў-такі, калі кіравацца звесткамі кнігі рэкордаў Гіннеса. Прадстаўнікі кнігі Гіннеса дэталёва правяраюць век усіх прэтэндэнтаў. Давер там маюць да дакументаў, выдадзеных, скажам, у Швецыі, Бельгіі, Нідэрляндах, Вялікай Брытаніі, Японіі, ЗША. А вось да дакументаў з Бальшыні, з іншых краінаў свету ставяцца з недаверам, таму праблематычна, што паверыць беларускім дакументам. Нашае радыё летась расказвала пра Ганну Барысевіч. Жанчына была амаль аслепла, і тады на нашую перадачу адгукнулася кіраўніца беларускага прадстаўніцтва кампаніі «Алькон». Афтальмолігі адважыліся на ўнікальную аперацыю і вярнулі зрок Ганні Барысевіч. Найстарэйшая беларуска выгадавала траіх дзяцей, цяпер у яе 6 ўнукаў, 13 праўнукаў і 3 прапраўнукі. Жыве Ганна Барысевіч з старэйшай дачкою і сям'ёй унука ў Менску. Жанчына цвердзіць, што нарадзілася ў 1888 годзе. Дарэчы, я паглядзеў статыстыку, на 1 ліпеня гэтага году ў Беларусі жылі 724 чалавекі, старэйшыя за 100 гадоў.
Юрасю, давайце крыху пагутарым пра вось гэтыя рэцэпты даўгалецця. Гэтая жанчына Ганна Барысевіч, як яна вось раіць, што рабіць, каб дажыць да такога ўзросту, нават калі ёй не 118, нават калі ёй менш.
Я паглядзеў інтэрв'ю, якое летась давала Ганна Барысевіч нашаму радыё, і там яе такія словы, цытую: «Не трэба нервавацца, дык пражывеш доўга, а будзеш нервавацца, злавацца, дык хутка парыешся». Эквадорка Марыя Эстэр де Капавілья, якую, напомню, да ўчорашняга дня, згодна з кнігаю рэкордаў Гіннеса, лічылі найстарэйшай з людзей, што жывуць на зямлі, відаць, стаўленнем да жыцця была падобная да беларускай даўгавечніцы. Яна мела вельмі спакойны характар, усё жыццё спакойна да ўсяго ставілася. Так даслоўна гаворыць пра эквадорскую даўгавечніцу яе дачка. Так што, прынамсі, адзін з рэцэптаў – быць спакойным.
Таму пажадаем усім спакою і свабоды, ну і зараз зноку агляд беларускага інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне, вы слухаеце начную аблогу, пры мікрафоне Севярын Квяткоўскі. Не сакрэт, што многія людзі, якія стала ўжываюць беларускую мову, не ведаюць беларускіх народных прымавак. Таму часцяком робяць кальку з расейскай. Цяпер з дапамогай інтэрнэту можна ўдасканаліць свае веды ў народнай мудрасці. На сайце «Беларуская палічка» выкладзены электронны варыянт малога расейска-беларускага слоўніку прыказак, прымавак і фразем, які быў укладзены і выдадзены з Дмітром Саньком на пачатку 90-х гадоў. Вось прыклады. Усялякае бывае, жук рыкае, а карова лятае. Свой час ягадзе, свой час баравіку. У сваім гародзе роўны ваяводзе, на сваім сметніку і певень смелы. Дзе цесна, там пацешна, цесна сядзець ды добра глядзець. Маладая гомельская літаратарка Югася Каляда, якая ў сваім інтэрнэт-дзённіку іранічна рэпрэзентуе сябе як славутая пісьменніца на плоце, змясціла новы верш пад назвай «Выток Гомелю». Урывак з аўтарскага чытання.
У сярэдзіне лета, у раннюю нядзелю, мы на паркавым мосце стаялі і глядзелі, як гамоніць унізе кагал лебядзіны, як жывуць яны птушкі вялікія дзіўныя. Дрэва верцы сліліся зялёнае неба, белым птушкам кідалі кавалачкі хлеба, людзі з дзецьмі, што сажалку атачалі, хлеб лавілі, нахабныя спрытныя чайкі.
Thank you. Досилайте свої ідеї та лінки для нічної облоги, а так само любые інші пропанови, тексти і гуки на електронний адрес nsvobodaslimak.tut.by. Так само телефонуйте на Менський автоотказник 290-39-52 і досилайте смс-повідомлені на номер 391-22-24. З вами був Сіарин Квятковський. До зустрічі у офлайні.
Ви на хвилях ночної свободи. До завтра залишається менее за 10 хвилин. І зараз прийшов час протягнути літературну тему у ночної читанці. На гэтым тыдні у нашым ефіры будуць гучаць вершы Вольгі Гапеевай. Вось што яна гаворыць нашаму радыё пра сваю творчасць.
На гэтым тыдні слухачам свабоды я чытаю вершы, якія былі надрукаваны ў маёй першай кніжцы «Рэканструкцыя неба», таксама ўрыўкі з роману «Рэканструкцыя неба», роман у дэталях, і вершы з новай яшчэ не апублікаванай кніжкі, якая прыблізна будзе называцца «Няголены ранак». Мне здаецца, што ў маёй творчасці аўтабіяграфіі хоць заваліся, таму што я прытрымліваюся такога пункту гледжання, што аўтар павінен быць шчыры ў сваёй творчасці. Не магу гарантаваць, што ўсё там 100% аўтабіяграфія. Хаця ў мяне ў гэтым часта папракалі, пачытаюць, а пасля кажуць, вось, значыць, гэта ўсё праўда, пасля прыходзілася апраўдвацца. Некаторыя знаёмыя пазнавалі сябе ў маіх некаторых тэкстах, но гэта проста таму, што звычайна я імёна не мяняю. Ці можна казаць, іду я па слядах Адама Глёбуса ці не? Ой, не ведаю. Вот усё, што тычыцца, раскажыце пра сваю творчасць, пра што вы пішыце, а ў якім накірунку, гэта не да аўтара, гэта да крытыкаў, мне здаецца. Трэба звяртацца. Гэта не я павінна вырашаць. Як аўтар я ствараю, пішу, выношу на аўдыторыю, а ўжо аўдыторыя сама вырашае, як там і што. Ну, калі шчыра, мяне гэта не занадта турбуе. Я застаюся. Я застаюся павінна табе адну маленькую рэч. Пакуль. Пакуль выспяваю яна ў мангравым лесе. Неба. Не, баяцца не трэба. Пазыкі вяртаць я ўмею. Проста пакуль яшчэ рана. Рана не зацягнулася добра. І не зацягнула мяне ў ложак фея паверхам вышэй. Я абавязкова вярну табе гэту маленькую рэч. Вецер гайдае бамбук. Такі зялёны і горкі, як мой паца. Па цэлафанавым моры я паплыву, каб даплыць і вярнуць адну маленькую рэч. Пекін, 31 траўня. Год невядомы. Я сыду, калі ніхто не сыходзіць. Я прыйду, калі не прыйдзе ніхто. Вераснёвая поўня мне грудзі, абмываю штаноч малаком. Ты не спіш, ты па вуліцах ловіш чорных цербераў на сваю душу. Павяртайся дадому, родны, не табе і не я скажу. У маіх валасах вецер, калыхае сваіх вітранят. Ты раўнуеш і на кожнай дзяўчыне ставіш ей на цнатлівасці мат. Шах. Так і буду стаяць ля пад'езду не твайго дому і званіць а 12 ночы чужым людзям. Мне ніхто не адчыніць і ніхто мяне не прагоніць. Мокры куст, лужыны, падарунак, што застаўся ляжаць ля дзвярэй збеглага свята. Дэ абыякавасць, якая рагоча з мяне такой недарэчнай. Гэта з ёй пасябрую, і, магчыма, мы пачнём жыць разам. А пасля ў нас нават з'явяцца дзеці, якім мы ў свой гонар не дадзім аніякіх імёнаў. І каханне для нас застанецца ніякага роду. На новым трамвае я ад'язджаю. Ад цябе, ад нясказаных словаў. Нехта з нас быў не гатовы, нехта з нас на палову. Галоўнае не плакаць і не прывязвацца да цёплых словаў з тваёй інтанацыі. Знайду сабе пугу, каб па позірках хвастаць, што мкнуць да цябе ў палон здацца. Месца, нават не думаць пра гэта, прымушаць сябе есці, бараніць ад абсенту. Я з радасцю з'еду, ну а я мушу. Мінус мадальнасць, такі вось вечар. У вагоне нумар 898 чаканне паспявае заплесці коску. Да левай скроні прыціскаецца моцна пытанне. Вы сыходзіце на наступным? Ні, я червоною кнопкою серця натискаю для екстреної сувязі з машиністом, каб підписатися по тілом твоїм, самим жорстким своїм компромісом. І коли очі стануться чистими до блоку, і коли голос лісте назад до древа у здимі, я упаду, як температура за вокнами, ніжей спадара Цельсія. Бо той, хто носить со студні вьодри, не обов'язково повніть водою їх. Вусни зав'яжу на вузел на самій межі твару, каб той, хто мене чекає, шанець мяв не дочекатися. Мужність – гэта тварам да пасажыраў сесці ў поўным тралейбусе ў 22:30 і не забыцца, што невызначальным можа быць не толькі артыкль. Там, дзе пранізліва грукае вецер у грудзі і прымушае забыцца на цёплыя дотыкі жыта, пакідаючы на руках адзінае выйсце, абдымаюць бясконцасць за плечы і вызваляюць словы ад інтанацыі і Дафніс больш не шукае Хлоі, бо Пенелопа даўно ўжо выйшла замуж, і не істотна, што на сняданак выбраць, ты памятаеш толькі смак хлеба, якім заядалі масліны без костак. Хоць косткамі мне падабаліся болей. Ты праглінаеш сліну, нешта заклала вушы, гэта спачатку вусціш, а потым яе так мала. І вуснамі, сказ за сказам, па вуснах, ты шытваеш прагна, нішто не дарма.
Пачалі вершы Вольгі Гапеевай, на гэтым тыдні яна будзе чытаць свае творы ў нашай начной чытанцы. У Мінску цяпер ужо да заўтра застаецца менш за 4 хвіліны, і прыйшоў час на калыханку. І сёння гэта калыханка якраз тая, на якой выгадаваліся хіба што цэлае пакаленне беларусаў. Калыханка, музыку для якой напісаў не ведаю хто, але словы напісаў той чалавек, якому сёння споўнілася 70 гадоў. Музыка, па-моему, гэта спадара Раінчыка, а вось словы Геннадзя Бураўкіна. Мы віншуем яго 70-годзям. Развітваемся з вамі да 6 гадзіны раніцы. Не губляйце свабоды.
Доўгі дзень, цёплы дзень, ах, плывае за аплоці, сіні дзень, сонны дзень, адпаўзае ў кут далёкі, збеглі зайкі ўсе ў лясы, зноў скрып птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія насі. Баю-бай, баю-бай, маршаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, маршаня ты закрывай. Покрысень на расе потухаюць зоркі з плюшні, вулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад падушкі, спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы, ціха, ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, бачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, бачаня ты закрывай. Зимышки не стрижи. бачення ти закриваєш.